Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Stabilitas pangan kunci inflasi Ramadan 2023 lebih rendah. Sekjen PBB kecam penargetan jurnalis dan penyebaran disinformasi. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Kepala Badan Pangan Nasional atau National Food Agency NFA, Arief Prasetyo Adi mengatakan, stabilitas stok dan harga pangan menjadi kunci inflasi Ramadan dan Idul Fitri 2023 lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Kepala NFA, Arief di Jakarta Rabu menjelaskan, berbagai program pengendalian inflasi yang dikoordinasikan setiap minggu bersama Kementerian Dalam Negeri, seluruh pemerintah daerah dan kementerian serta lembaga terkait terbilang efektif dalam menjaga indeks inflasi selama Hari Besar dan Keagamaan Nasional. Menjelang Idul Fitri lalu, NFA bekerja sama dengan stakeholder terkait untuk melaksanakan pasar murah atau gerakan pasar murah sekitar 452 kali, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Selain itu, Badan Pangan Nasional juga meminta Perumbulok terus mendistribusikan beras stabilisasi pasok dan harga pangan, SPHP ke pasar tradisional dan retail modern, serta secara bersamaan terus mendorong Bulog untuk meningkatkan serapan gabah dan beras dari hasil panen dalam negeri. Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri, Komisaris Jenderal Polisi Fadil Imran, mengecek kesiapan jajarannya dalam mengamankan agenda internasional konferensi tingkat tinggi KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, 9 hingga 11 Mei mendatang. Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta Rabu, dia menyebut, Polri akan mengerahkan jajarannya dalam rangka pengamanan yang akan berlangsung pada 9 hingga 11 Mei 2023. Sebanyak 11 kepala negara dari anggota ASEAN dan negara sahabat akan menghadiri KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Delegasi yang menyertai kepala negara itu diperkirakan mencapai 550 orang. Selain delegasi, sekitar 300 hingga 500 orang panitia nasional, lintas kementerian dan lembaga, serta 1.300 pasukan pengamanan juga hadir di Labuan Bajo. Polri mengerahkan 2.627 personel gabungan untuk mengamankan penyelenggaraan KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo. PT PLN Persero terus memperkuat jaringan transmisi dan distribusi listrik di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur untuk memastikan pasokan listrik tanpa kedip atau Zero Downtime, ZDT, selama pelaksanaan KTT ASEAN. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN telah membangun berbagai utilitas jaringan di destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo untuk menghadirkan listrik tanpa kedip. Darmawan dalam keterangannya di Jakarta Rabu menjelaskan, langkah ini wujud komitmen PLN untuk menunjang Labuan Bajo yang merupakan kawasan destinasi pariwisata super prioritas dan akan menjadi tuan rumah KTT ASEAN. Ia mengatakan PLN berupaya menjaga keandalan kelistrikan di Labuan Bajo dengan melakukan rehabilitasi jaringan distribusi pada sistem kelistrikan. Berita terakhir dari dalam negeri. PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo melayani pengiriman sebanyak 200 unit mobil listrik yang akan digunakan untuk operasional selama penyelenggaraan KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo. General Manager Pelindo Cabang Labuan Bajo, Dimas Yuliono menjelaskan, Terminal Multipurpose Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur yang merupakan salah satu pintu gerbang logistik dan barang di Flores dalam sepekan terakhir disibukkan dengan penerimaan berbagai fasilitas untuk gelaran KTT ASEAN 2023, termasuk penerimaan 200 mobil listrik di Terminal Multipurpose Labuan Bajo. Dimas Yuliono dalam keterangan di Jakarta Rabu menjelaskan, selain mobil listrik, beberapa hari sebelumnya terminal multipurpose juga melayani proses sandar kapal yang membawa sejumlah peralatan dan fasilitas pengamanan milik TNI Angkatan Laut dan kepolisian yang disiapkan untuk mengamankan KTT ASEAN 2023 Labuan Bajo. Dimas menambahkan, selain mendukung dari sisi layanan jasa kepelabuhan, dari sisi fasilitas, Pelindo juga telah menyiapkan sejumlah infrastruktur pendukung, salah satunya adalah lapangan penumpukan barang serta kapal tunda untuk layanan aktivitas bongkar muat dan sandar kapal. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Antonio Guterres mengatakan, kebebasan pers diserang di setiap penjuru dunia. Berbicara menjelang Hari Kebebasan Pers Sedunia dalam sebuah konferensi yang diadakan di markas besar PBB di New York Selasa, Antonio Guterres mengecam penargetan jurnalis dan penyebaran disinformasi. Guterres mengatakan, semua kebebasan bergantung pada kebebasan pers.
Freedom of the press is the foundation of democracy.
Kebebasan pers adalah landasan demokrasi dan keadilan. Ini memberi kita semua fakta yang kita butuhkan untuk membentuk opini dan mengatakan kebenaran kepada kekuasaan. Dan seperti yang diingatkan oleh tema tahun ini, kebebasan pers mewakili sumber kehidupan hak asasi manusia.
Antonio Guterres menambahkan kebenaran terancam oleh disinformasi dan ujaran kebencian yang berusaha mengaburkan batas antara fakta dan fiksi, antara sains dan konspirasi. Guterres juga memaparkan setidaknya 67 pekerja media terbunuh pada tahun 2022. Ia menambahkan hampir 3/4 jurnalis perempuan pernah mengalami kekerasan online dan 1/4 diancam secara fisik. Dalam video tentang Hari Kebebasan Pers Sedunia tahun ini, Antonio Guterres mengajak dunia untuk satu suara, berhenti menargetkan kebenaran dan pengungkapan kebenaran. Ia mengatakan, saat jurnalis membela kebenaran, dunia mendukung mereka. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani mengatakan ASEAN Plus 3, ASEAN beserta Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok memperbarui pedoman Chiang Mai Initiative Multilateralisme. Hal tersebut diungkapkan Sri Mulyani dalam akun Instagram resmi @smindrawati seperti dikutip di Jakarta Rabu. Pedoman tersebut memungkinkan anggota untuk memberikan dukungan likuiditas dalam mata uang domestiknya sendiri dan mata uang lokal anggota lain. Pembaruan pedoman tersebut merupakan hasil dari pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Kawasan ASEAN Plus 3 ke-26 di Incheon, Korea Selatan, Senin. Sri Mulyani menambahkan, di bawah kepemimpinan bersama Indonesia dan Jepang, ASEAN Plus 3 berkomitmen untuk terus meningkatkan kerjasama dan kolaborasi dalam menciptakan jaring pengaman yang lebih kuat dan andal untuk para negara anggota. Menurut Sri Mulyani, kekuatan ASEAN sebagai wilayah yang stabil, inklusif, serta tumbuh secara berkelanjutan juga perlu terus dipertahankan. Menteri Luar Negeri Tiongkok, Chin Kang, bertemu dengan Panglima Junta Myanmar, Min Aung Hlaing, di Naypyidaw pada Selasa. Menteri Chin Kang menegaskan solidaritas Beijing kepada pemerintah yang dipimpin militer di negara Asia Tenggara itu. Chin menjadi Menteri Luar Negeri Tiongkok pertama yang bertemu dengan Jenderal Senior Min Aung Hlaing di ibu kota Myanmar sejak kudeta terjadi pada Februari 2021. Menurut pihak junta, Chin Kang pada pertemuan tersebut mengatakan kunjungannya itu menunjukkan bahwa Tiongkok berada di pihak Myanmar dalam komunitas internasional. Pihak junta juga menyebutkan bahwa Chin akan bertemu dengan sejumlah pejabat pemerintah junta lainnya selama dia berada di Myanmar hingga Kamis. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Kebebasan Pers dan Pemilu 2024 Indonesia. Hari ini, 3 Mei 2023, diperingati sebagai World Press Freedom Day atau Hari Kebebasan Pers Dunia ke-30. Shaping a Future of Rights, Freedom of Expression as a Driver for All Other Human Rights. Membentuk masa depan hak asasi, kebebasan berekspresi sebagai pendorong semua hak asasi manusia lainnya adalah tema yang ditetapkan oleh UNESCO untuk tahun ini. Hari Kebebasan Pers Sedunia menjadi pengingat untuk menghormati upaya media dalam mengawal demokrasi. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres dalam pesannya untuk Hari Kebebasan Pers Sedunia tahun ini mengatakan, kebebasan pers adalah landasan demokrasi dan keadilan. Pers menyajikan fakta yang ada untuk membentuk opini dan mengatakan kebenaran kepada kekuasaan. Seperti tema tahun ini, kebebasan pers mewakili sumber kehidupan hak asasi manusia. Di Indonesia, tahun ini kebebasan pers sangat dikedepankan. Ini terlihat dari tema yang diusung pada peringatan Hari Pers Nasional pada Februari lalu, yaitu Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat. Adalah sangat penting untuk terus menggaungkan kebebasan pers di Indonesia. Apalagi bila melihat dari hasil Indeks Kebebasan Pers Dunia 2022 yang dirilis oleh Reporters Without Borders, Indonesia berada pada posisi 117 dari 180 negara. Yang lebih penting lagi, saat ini Indonesia sudah mulai dihadapkan kepada persiapan penyelenggaraan pemilihan umum 2024. Menjadi kelaziman, semakin mendekati pemilihan umum, pemberitaan tentang kegiatan partai bakal calon presiden dan wakil presiden, serta calon-calon anggota dewan menjadi konten utama media massa. Tidak bisa dinafikan juga, beberapa media massa di Indonesia dimiliki oleh beberapa tokoh-tokoh partai, sehingga kebebasan insan pers untuk menyajikan kebenaran sangat diharapkan karena memang perlu dipertanyakan terkait ideologi pemilik. Meski semakin banyak informasi yang disampaikan melalui media sosial yang terkadang dipercaya sebagai informasi yang benar, tak bisa dipungkiri media massa, khususnya arus utama, masih tetap menjadi sumber yang dipercaya masyarakat. Untuk kesuksesan pelaksanaan pemilihan umum, masyarakat harus mendapat informasi yang akurat dan berimbang, sehingga pada waktunya nanti tidak salah memilih. Karenanya, kebebasan pers harus terus dijaga dan dikuatkan menjelang pemilihan umum 2024. Tentunya diharapkan kebebasan yang dimiliki oleh insan pers akan digunakan dengan bertanggung jawab. Dukungan kepada insan pers untuk bekerja tanpa ancaman dan serangan, untuk menghentikan kebohongan dan disinformasi, dan bukan ikut menyebarkannya, harus makin diperkuat, sehingga demokrasi yang bermartabat di Indonesia dapat terwujud. Mengutip yang disampaikan oleh Antonio Guterres, saat jurnalis membela kebenaran, dunia mendukung mereka. Selamat Hari Kebebasan Pers Dunia 2023. Sekian komentar dari Voice of Indonesia. Komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 3 Mei 1973, novel Gone with the Wind raih penghargaan Pulitzer. Gone with the Wind adalah novel karya Margaret Mitchell yang diterbitkan pada 1936. Novel ini adalah salah satu novel terpopuler sepanjang masa, hingga meraih penghargaan Pulitzer pada 3 Mei 1937. Novel ini kemudian diadaptasi ke layar lebar dengan judul yang sama yang dirilis pada 1939. Film tersebut berhasil memenangkan 8 penghargaan Oscar dan masuk dalam daftar film terbaik sepanjang masa. Karya Mitchell bercerita tentang seorang wanita berjiwa pemberontak dari Georgia yang bernama Scarlett O'Hara dan hubungannya dengan sahabat, keluarga, dan kekasihnya di tengah perang saudara Amerika Serikat serta masa rekonstruksi. Beralih ke peristiwa 3 Mei 1985, petinju Indonesia Elias Pikal berhasil merebut gelar tinju dunia IBF. Elias Pikal lahir di Ulat, Saparua, Maluku Tengah, Maluku pada 24 Maret 1960. Ia adalah petinju pertama dari Indonesia yang merebut gelar juara International Boxing Federation IBF kelas Super Flyweight setelah menang melawan petinju Korea Chun Chudo di Jakarta pada tanggal 3 Mei 1985. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 3 Mei 1993, Hari Kebebasan Pers Sedunia ditetapkan. Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia 3 Mei bertujuan memperingati prinsip-prinsip dasar kebebasan pers, mengevaluasi kebebasan pers di seluruh dunia, membela media dari serangan terhadap kemerdekaan mereka, dan memberikan penghormatan kepada wartawan yang telah kehilangan nyawa mereka dalam menjalankan tugas. Hari Kebebasan Pers Sedunia diproklamasikan Majelis Umum PBB pada 1993. Latar belakang penetapan ini adalah deklarasi Windhoek yang dikeluarkan wartawan Afrika pada 1991. Sekian hari ini dalam sejarah.
Kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani up. sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesia memastikan akan mengawal capaian-capaian tiga pilar utama dalam keketuaannya di ASEAN 2023. Demikian ditegaskan juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizah Syah dikutip dari kemlu.go.id pada Senin. Mengenai pilar pertama, yakni ASEAN Matters, Indonesia telah menyiapkan visi besar ASEAN 2045 serta proses pembahasan rancangan deklarasi pemimpin ASEAN untuk penguatan kapasitas dan efektivitas institusional ASEAN. Faizah Syah mengatakan, diharapkan hasilnya dapat diadopsi saat konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN 9-11 Mei 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sejumlah isu terkait pilar pertama yang harus terus didorong dalam pembahasan yaitu negosiasi teks Code of Conduct, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, penguatan institusionalisasi dialog HAM di ASEAN, penyusunan peta jalan keanggotaan Timor Leste, dan penandatanganan protokol Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone. Pada pilar kedua, Epicentrum of Growth telah dibahas pula sejumlah prioritas seperti penguatan arsitektur kesehatan melalui One Health Initiative, penguatan ketahanan pangan dan penguatan ketahanan energi, termasuk melalui pembangunan ekosistem kendaraan listrik, komitmen penggunaan mata uang negara ASEAN dalam transaksi perdagangan dan konektivitas sebagai mekanisme pembayaran di kawasan juga telah disepakati untuk memperkuat stabilitas keuangan kawasan. Sementara pada pilar ketiga, yakni implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan penguatan kerjasama konkret AOIP berdasarkan prinsip inklusivitas, kerjasama ekonomi, dan ekonomi pembangunan. Untuk itu, Indonesia akan menyelenggarakan flagship event, yaitu ASEAN Indo-Pacific Forum. Melengkapi ketiga pilar itu, sejumlah pertemuan penting yang telah digelar dalam 4 bulan terakhir, ASEAN Foreign Ministers Retreat di Jakarta 1-4 Februari, ASEAN Tourism Ministers Meeting di Yogyakarta tanggal 2-5 Februari, serta ASEAN SOM and Related Meetings di Jakarta tanggal 6-8 Maret. Lalu ada pertemuan ASEAN Economic Ministers Retreat pada 20-22 Maret di Magelang, Jawa Tengah, sedangkan pada 28 dan 31 Maret di Bali telah diselenggarakan ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting. ASEAN Youth Dialogue on Development for Sustainable Development Goals pada 11 dan 13 April juga menjadi ajang tukar pikiran dan perumusan rekomendasi terkait pembangunan digital di Asia Tenggara oleh sekitar 60 pemuda dari ASEAN dan Timor Leste. Rekomendasinya akan disampaikan kepada para pemimpin ASEAN dalam KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo.
Sampai saat ini tak terfikir olehku, aku pernah beri rasa pada orang sepertimu. Seandainya sejak awal tak ku yakinkan diriku, tutur kata yang sempurna tak sebaik yang kukira. Andai ku tahu semua akan sia-sia, takkan ku terima cinta sesaatmu. Bagaimana dengan aku terlanjur mencintaimu yang datang. Aku yakinkan diriku,
sebaik yang ku kira. Andai ku tahu semua akan sia-sia, takkan ku terima cinta sesaatmu.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Kampung Wisata Pulau Kolorae, Maluku. Apakah Anda sudah tahukah kalau Pulau Morotai di Maluku Utara masuk sebagai salah satu 10 destinasi pariwisata prioritas? Betapa tidak, pesona baharinya bikin siapapun yang kesana nggak bisa berpaling. Salah satu dari 5 gugusan Pulau Morotai adalah Pulau Kolorae yang berada di bagian selatan Pulau Morotai. Pulau Kolorae yang merupakan kampung nelayan ini sudah diresmikan menjadi desa wisata pada awal tahun 2021 lalu oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Desa yang menjadi pilot proyek ini terletak di Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Ada surga bawah laut tersembunyi di Pulau Kolorae yang berisi peninggalan-peninggalan sejarah masa Perang Dunia Kedua dan terumbu karang yang elok. Panorama laut dan Pulau Dodola yang memanjakan mata juga jadi nilai plusnya. Anda bisa mencoba banyak wisata bahari di sini. Selain terkenal sebagai kampung nelayan, desa wisata Pulau Kolorae juga dikenal sebagai kampung warna-warni karena setiap rumah penduduknya dicat warna-warni. Anda yang ingin tinggal lebih lama di desa ini bisa menginap di salah satu rumah warga yang dijadikan homestay. Fasilitasnya sudah lengkap, bersih, nyaman, dan tentunya menerapkan konsep CHCEE. Kampung nelayan, desa Pulau Kolorae juga memproduksi banyak hasil laut setiap harinya dan sebagian langsung diolah menjadi sajian makanan atau produk UMKM. Kelesatan dan keunikan sajian kulinernya tidak bisa ditemukan di daerah lain. Jangan lupa juga untuk mencicipi sashimi ala Pulau Kolorae yaitu gohu, ikan atau potongan ikan tongkol yang diberi bumbu pedas dan dimakan bersama sagu atau pisang goreng. Kampung nelayan desa Pulau Korelai adalah sumber oleh-oleh yang tepat bagi para penggemar seafood atau ikan asin. Ikan-ikan segar hasil tangkapan nelayan maupun olahan ikan asin yang unik ini bisa dibungkus untuk dibawa pulang. Kalau suka yang pedas-pedas, ada juga produk sambal dabu-dabu roa khas desa. Selain produk makanan, ibu-ibu desa ini juga lihe memproduksi kerajinan tangan berupa anyaman dari puro-puro atau pandan berduri yang disulap menjadi topi, tas, gelang, dan tikar. Bagi Anda yang suka bertualang dan mencoba hal yang baru, Pulau Korelai bisa menjadi destinasi wisata Anda di liburan berikutnya. Selamat berpetualang.
Oh, semuanya reda, kau menghilang begitu saja.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Tim Nawasena dan Institut Teknologi 10 November kembali mengharumkan nama bangsa. Kali ini, tim berasal dari Departemen Teknik Sistem Perkapalan meraih peringkat ketiga dalam International Student Design Competition 2023 yang digelar oleh Worldwide Ferry Safety Association. Tim dari ITS merancang kapal bernama MV Maganda. Perancangan dilakukan oleh 10 orang anggota tim yang seluruhnya berasal dari Departemen Teknik Sistem Perkapalan ITS. Penilaian kompetisi ini berfokus pada perancangan kapal feri bertenaga listrik yang diproyeksikan dapat melintasi Sungai Pasig di Manila, Filipina dengan aman. Tim Nawasena ITS merancang MV Maganda sebagai kapal yang sepenuhnya ditenagai oleh listrik. Kapal ini dilengkapi dengan 15 set baterai yang masing-masing baterainya punya daya sebesar 8,6 kW per jam. Menurut Ipung, ini adalah kali pertama tim Nawasena ITS merancang desain kapal bertenaga listrik. Sebelumnya, kapal-kapal yang didesain oleh Nawasena masih bertenaga diesel atau hybrid, yakni antara bahan bakar fosil dan juga listrik.
Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Aku kalah. Cinta ini pahit dan tak harus memiliki. Jika aku bisa, ku akan kembali. Ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu lewat mesin waktu. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Panjang perjalanan yang harus ku lalui, merelakanmu. Jika aku bisa, ku akan kembali. Ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. Oh,
takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu. Oh, jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau. Membawa kamu lewat mesin waktu.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Berikutnya akan kami hadirkan sebuah lagu dari Provinsi Lampung yang berjudul Lipang Lipang Dang. Lipang Lipang Dang sering dinyanyikan pada pesta pernikahan ataupun acara lain di Lampung. Lirik lagu Lipang Lipang Dang mengisahkan seorang pria yang ditinggal kekasihnya. Lagu ini juga memberi pesan bagi pria untuk berhati-hati dalam mencari pasangan. Baiklah, saudara pendengar, berikut Lipang Lipang Dang oleh Endah Enresa.
Lipang Dang, satu lipang jauh.
Voice of Indonesia. Songs Indonesia.
Sama timbang di bulan sayang, lagunya milih niku. Sina jadi kiasan anggapan ni hatiku. Sina jadi kiasan anggapanku sayang. Kayu pulan buah kayu Bengkulu imawat sepang iman bukiblatnya ini ku imawat sepang iman kiblatnya diniku wilawi adek sayang. Adek ngejuhagan lemban jadi konya pembantu kai jadi kayunan asal pahediku pakai jadi kayunan asal pahediku wilawi adek sayang. Dikunya adeng sina jadi harapan lamon ku banding-banding sama timbang di bulan lamon ku banding-banding sama timbang di bulan wilawi adek sayang. Sama timbang di bulan pagunya milih niku. Sina jadi kiasan anggapan di hatiku. Gering ku lawan niku aduh bubulan-bulan liomnya di halinu mula ampai kasiwan. Adeng juhagan lemban jadi konya pembantu pakai jadi kayunan asal pahediku pakai jadi kayunan asal pagdi diku wilawi ade sayang.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.